วัสดีครับพบกับ HELOC Podcast ใน EP ที่4แล้วนะครับหลังจากต้นปี2020ที่ผ่านมานะครับทั่วโลกเจอวิกฤตโควิด-19 จนเกิดวิถีต่างๆตามมาเพียบเลยคำว่า New Normal เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคำครับที่ได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้ทั้งที่คำนี้แล้วเนี่ยเคยมีการเรียกใช้อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาปี2007ถึง2009ส่วนคำว่า New Normal เนี่ยถ้าแปลแบบให้เข้าใจง่ายๆในภาวะแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยทีนี้ผมก็เลยลองมาคิดเล่นๆนะครับว่าคำว่า New Normal เนี่ยถูกปรับไปอยู่กับคนที่ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเราจะเรียกพวกเขาว่าอะไรก็ตามชื่อที่เห็นอยู่นั่นแหละครับ New คำล่า Normal เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องนี้กันNew Camera Normal คำนี้อาจจะไม่มีอยู่ในสารระบบในอินเทอร์เน็ตอะไรนะครับก็เอามาจับกัดความในพอดแคสต์นี้เองละกันก็คือภาวะการใช้งานกล้องแบบใหม่นั่นเองนอกเหนือจากการถ่ายภาพแน่นอนครับกล้องปัจจุบันเนี่ยสามารถถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ซึ่งจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ในแบบใช้งานจริงจังหรือว่าเป็นวิดีโอคอนเทนต์ในแบบรูปแบบ RAW ก็ได้นะครับและถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องMirrorlessหรือว่าเป็น DSLR เนี่ยก็ถูกเอามาทำเป็นกล้องไลฟ์สตรีมกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือว่า YouTube Live เนี่ยนิยมมากๆก็ถือว่าเอากล้องเนี่ยมาทำงานนอกเหนือจากภาพนิ่งนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มมาอาจจะมีบางฟังก์ชันนะครับอย่างเช่นวิดีโอ Snapshot เนี่ยคือการตั้งถ่ายเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็มา merge รวมกันเป็นคลิปวิดีโอประมาณ15วิหรือ7วิก็มีครับสามารถเอามา adapt ใช้กับงาน Instagram หรือว่า TikTok อย่างได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครปรับตัวเข้ามาใช้ได้ก่อนนอกจากนี้กล้องก็ยังถ่ายเป็น time lapse ได้ด้วย time lapse เนี่ยเป็นวิดีโอที่แบบย่นระยะเวลานะครับอย่างเช่นถ่ายดาวถ่ายฟ้าส่วนจะเป็นฟ้านะที่เป็นเมฆวิ่งเร็วๆแหละเปลี่ยนจากนี่แดดไปแดดหมดหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะถ่ายไทม์แลปส์นานมากแล้วก็ยากในที่นี้คือยากทั้งเซตอัพค่าจะทำยังไงให้แบตเตอรี่ยังคงอยู่ครับต้องล็อกขาตั้งกล้องนานแค่ไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยโหมดไทม์แลปส์ในหลายๆกล้องเนี่ยมีประสิทธิภาพทำได้ง่ายขึ้นนะครับกดอยู่ไม่กี่ครั้งอ่ะคือก็กดว่าเราจะกี่วิถ่ายนะครับ5วิกด1ชัตเตอร์หรือ1นาทีกด1ชัตเตอร์หรือ10นาทีกด1ชัตเตอร์แล้วก็ร้อยเรียงกันให้มันเป็นวิดีโอสำเร็จเสร็จเลยก็ยังมีเรื่องของแบตเตอรี่เมื่อก่อนนี้อาจจะต้องกังวลนะครับว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดหรือต้องทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยคือต่อไฟตรงได้นะครับกล้องบางรุ่นก็ต่อ power bank ได้ด้วยซึ่งมันสามารถทำได้มากกว่าการถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอนะครับนอกจากนี้กล้องบางรุ่นนอกจากถ่าย time lapse ได้แล้วเนี่ยยังมีถ่ายแอนิเมชันเป็นสต็อปโมชันได้ด้วยนะครับก็เจเนเรตเสร็จสับเป็นคลิปให้ในตัวอยู่ที่คนอะแดปพัฒนาใช้นะครับว่าจะทำยังไงถึงมีครีเอทีฟในการสร้างสรรค์งานวิดีโอออกมาได้ด้วยกล้องแต่ละตัวนะครับก็จะมีการใช้งานที่ใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับต้องบอกตรงๆว่าใกล้เคียงกันหมดแล้วคนที่กำลังตัดสินใจว่าเอากล้องรุ่นไหนดียี่ห้อไหนดีต้องฟูลเฟรมคอมแพคซึ่งมันแบบว่าทุกอย่างมันใช้งานที่แตกต่างกันและใกล้เคียงกันอยู่ที่เราเนี่ยจะต้องปรับตัวใช้ให้เป็นคราวนี้กล้องที่เราควรจะใช้ในภาวะ new normal เนี่ยหรือว่าอยู่กับบ้านต้องมีกล้องไว้ใช้งานจะเล่นหรือว่าจะจริงจังเนี่ยควรจะเป็นกล้องแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะจำแนกเป็นข้อให้ฟังกันแบบง่ายๆนะครับข้อแรกเลยคือต้องเป็นกล้องที่ใช้งานไม่ซับซ้อนนะครับฟังก์ชันเนี่ยจะต้องตอบโจทย์เราในเรื่องของ 4K หรือไม่ 4K ซึ่งกล้องที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยรองรับไฟล์ 4K แล้วนะครับไฟล์ 4K เนี่ยต้องถามก่อนว่า 4K เรารองรับกับไฟล์ 4K ได้ขนาดไหนคอมพิวเตอร์รับได้ไหมสตอร์เรจการเก็บฟุตเทจที่เป็น 4K หรือแม้กระทั่งความยาวของ 4K อันนี้จะต้องจัดการให้ได้ถ้าเราต้องการใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานเล่นๆเนี่ย 4K โอเคเลยว่า 4K เนี่ยมันสร้างภาระหรือว่าสร้างความสวยงามขนาดไหนอยู่ที่งานเราขนาดไหนจัดการให้ได้นะครับ 4K ไม่ 4K มันเรื่องของคุณเลยหรือแม้กระทั่งกล้องบางตัวเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมนะครับสามารถเกรดดิ้งสีถ่ายวิดีโอได้เป็นหลักโหมดฟังก์ชันภาพนิ่งเนี่ยอาจจะเป็นรองมากๆนะครับคือเป็นไฟล์วิดีโอดีๆเจ๋งๆเลยสามารถเกรดดิ้งสีมีไฟล์ RAW มีไฟล์ DNG มี VLOGL อะไรต่างๆซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อนะถ้าเป็น Canon ก็จะเป็น C-LOG Panasonic เป็น VLOGL Sony เป็น S-LOG Fuji Olympus อะไรจะมีล็อกของตัวเองพวกนี้นะครับ อยู่ที่เรานะครับว่าเราต้องการจัดการไฟล์เหล่านั้นมากน้อยขนาดไหนบางคนอาจจะโอเคเอามาลองให้รู้แล้วก็เอาไปใช้งานต่อแต่ที่บางคนว่าใช้งานเล่นมากๆแล้วยังดันด้นถ่ายไฟล์ใหญ่ๆการเกรดดิ้งสียากๆนะครับคือถ่ายธรรมดาคุณก็สวยอยู่แล้วถ้าเกิดถ่ายตระกูลล็อกทั้งหลายแหล่เนี่ยโอเคคุณเพิ่มงานจงเรียนรู้แล้วก็ลองให้พอใจนะครับแล้วเราจะรู้ว่าพวก New Normal เนี่ยแทบจะไม่จำเป็นถ้าไม่ได้ใช้งานจริงจังนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานในเรื่องของ Official เรื่องของ Advertising เรื่องของ Presentation อะไรต่างๆพวกนี้ยังจำเป็นอยู่นะครับอันนี้คือบู๊ต่อได้เลยลุยต่อได้เลยไม่ว่ากันข้อที่2กล้องที่เราควรใช้ในภาวะ New Normal เนี่ยต้องเป็นกล้องที่ใช้กับเลนส์อเนกประสงค์ได้ข้อนี้ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่ากล้องถ่ายภาพหรือว่ากล้องวิดีโอในสมัยก่อนเนี่ยเรายังต้องการค้นหาเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างๆครับอย่างเช่นเลนส์ประเภท 1.8 นะครับ 1.4 1.2 หรือถ้าเป็นมือหมุนหน่อยนี่ไปถึง 0.95 ก็ยังมีครับซึ่งเลนส์พวกเนี้ยโอเคเลยมันได้ฟิลลิ่งได้มูดโทนครับได้หน้าชัดหลังเบลอที่มีประสิทธิภาพตามเซ็นเซอร์กล้องนะครับแต่ว่ากล้องที่เราจะใช้ในภาวะ New Normal เนี้ยควรที่จะเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายนะครับเลนส์อเนกประสงค์แบบที่บอกไปเนี่ยน่าจะเป็นเลนส์ที่เป็น normal zoom นะครับคือตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้หลากหลายเที่ยวทั่วไทยยังได้เลยแล้วก็เรื่องของ f-stop จะต้องจัดการได้ดีผมใช้คำว่าจัดการได้ดีนะครับน่าจะจำเป็นแล้วก็สะดวกสบายที่สุดแล้วในภาวะ new normal อย่างนี้คือคุณไม่ต้องขนขวาย 1.2 หรือ 1.4 เลยมากเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพที่ออกมามันสื่อสารไหมนะครับกล้อง full frame นะครับถ้าเกิดใช้กับตระกูล f4 เนี่ยผมคิดว่าเพียงพอมากๆแล้วยกเว้นต้องการจะเน้นนะต้องการจะเน้นหรือว่าต้องการสร้างมูดโทนอารมณ์ที่แปลกตาไปนะครับ f1.8 1.4 1.2 ก็ยังมีความจำเป็นอยู่แล้วแต่ลักษณะงานนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์ที่เหมาะกับช่วง New Normal เนี่ยต้องเป็นเลนส์ที่ตัวเดียวเที่ยวทั่วไทย f-stop จัดการได้ดีครับ f4 ก็ยอมข้อ3นะครับกล้องที่เราควรจะใช้ในภาวะ New Normal เนี่ยต้องใช้แล้วสบายใจอันนี้ก็สำคัญนะครับคือกล้องเนี่ยใช้แล้วไม่สบายใจก็มีนะครับอย่างเช่นกล้องที่ทัชสกรีนอาจจะไม่เต็มระบบนะครับทัชสกรีนได้บางทัชสกรีนเวลาเราถ่ายยิ่งเป็นมือใหม่อาจจะยิ่งเป็นปัญหาครับเวลาเราต้องการทิ้งคอมโพสไว้อยู่ด้านข้างแต่ว่าโฟกัสเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเราจะจัดการจุดโฟกัสให้มันอยู่ตรงด้านข้างของภาพตามคอมโพสที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะเหนื่อยแล้วก็ลำบากบางคนอาจจะตั้งคัสตอมก็ได้นี่ครับได้เลยเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเรามือใหม่เนี่ยเราจะเสียเวลาไปกับตรงนั้นนานมากโอเคการเรียนรู้การฝึกปรือเนี่ยแน่นอนล่ะต้องทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันไม่สบายใจใช้แล้วมันมีความกังวลนะครับเข้าใจคำว่ากังวลใช่ไหมคือใช้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าผลลัพธ์ออกมามันโอเคไหมอย่างเช่นกันสั่นเคลมไว้ว่ากันสั่นแต่พอเราถ่ายแล้วเนี่ยเรามาเพลย์แบ็กดูทีโอ้กันสั่นเยอะมากนะครับหรือว่ากันสั่นแล้วมันดูแล้วเราว่ามันไม่กันสั่นอะไรเงี้ยคือเราใช้แล้วไม่สบายใจต้องหาอุปกรณ์เสริมช่วยจำเป็นไหมถ้าจำเป็นก็ลุยไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่เอาอ่ะไม่จำเป็นอ่ะอันนี้ต้องพิจารณาว่ามันใช้แล้วไม่สบายใจว่ะข้อ4นะครับกล้องที่เราควรจะใช้ในภาวะ New Normal เนี่ยคือใช้กล้องตามใจเราไม่ใช่ตามใจเพื่อนเห็นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือเป็นกล้องที่ตามใจเพื่อนอ่ะเพื่อนเราเนี่ยมีการขิงขาเราก็ตามเพื่อนขิงขาโดยที่เราก็อาจจะไม่ได้รู้หรอกครับว่ากล้องนั้นน่ะประสิทธิภาพที่เราใช้เนี่ยมันใช้ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับกล้องที่ตามใจเพื่อนเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบนะครับเพื่อนไม่ได้ใช้แบบเราเลยนะครับเพื่อนใช้คนละแบบกับเราก็ได้หรือเราก็ไปปรับตัวให้ใช้งานแบบเพื่อนซะงั้นจริงๆเราเนี่ยต้องเป็นคนควบคุมการใช้งานด้วยตัวเองบางคนบอกว่าเอามาซื้อคนละรุ่นแล้วมาแลกใช้กันโหมันต้องสนิทใจกันขนาดไหนใช่ไหมถึงจะต้องแบบซื้อคนละรุ่นแล้วมาแลกกันใช้รุ่นเดียวกันแล้วมาสลับเลนส์กันใช้โหเนี่ยแบบจะครบได้อีกกี่นานครับครบได้กี่นานแต่บางคนก็ครบนานนะไม่เป็นไรเนี่ยคือมันจะต้องใช้แล้วตามใจเรานะครับตามใจเราเราไม่ได้อยากได้กล้องแบบรูปทรงใหญ่ๆเราอยากได้รูปทรงแบบเล็กๆกระทัดรัดใส่ในกระเป๋ากางเกงก็ได้อะไรเงี้ยแต่เพื่อนบอกว่าไม่อยู่ต้องแบบว่าใหญ่บิ๊กบึ้มเพื่อความน่าชัดหลังเบอร์กระจายอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเนี่ยมันตามใจเพื่อนมากต้องตามใจเราก่อนนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อ5นะครับกล้องที่เราใช้ในภาวะ New Normal เนี่ยต้องเป็นกล้องที่คุ้มค่าคำนี้น่าสนใจที่ว่าแล้วอะไรถึงเรียกว่ากล้องที่คุ้มค่านะครับคือมันไม่ใช่กล้องที่ถูกนะครับ คือเป็นกล้องที่เราหยิบเอามาใช้ได้บ่อยๆใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกสัปดาห์ใช้ได้ทุกเดือนแล้วก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีแต่ความคุ้มค่าของแต่ละคนเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าใน1เดือนเนี่ยใช้กล้องแค่ครั้งเดียวออกทริปแค่ต่างจังหวัดใกล้ๆแค่ครั้งเดียวเขาถือว่าคุ้มแล้วอย่างนี้ถือว่าคุ้มก็ถือว่าคุ้มนะครับเราไม่ต้องไปจี้แทนเพื่อนเลยว่าเฮ้ยออกเดือนละครั้งเนี่ยมันไม่คุ้มมันจะต้องแบบว่าออกทุกสัปดาห์หรือว่าออกทุกวันเนี่ยไม่ต้องเลยครับมันจะย้อนกลับไปไอ้ข้อเมื่อกี้แล้วว่ามันตามใจเพื่อนมาขอแค่อะไรที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าไม่ใช่ซื้อมาแล้วนอนอยู่ในตู้กันชื้นตู้อะไรต่างๆแล้วบอกว่าเนี่ยคุ้มละซื้อมาตั้งโชว์อันนี้ไม่ใช่นะครับสรุปนะครับ New Camera Normal เนี่ยผมให้คำจำกัดความว่าเป็นการเลือกใช้กล้องและอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้ได้จริงคุ้มค่าประหยัดนะครับไม่ว่าเราจะได้กล้องอะไรมาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ใช่กล้องตามใจเพื่อนหรือว่าซื้อมาให้เพื่อนยืมหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือกล้องสำหรับเราใช้คุ้มค่าในภาวะ New Normal แบบนี้ใช้งานให้ง่ายนะครับอย่าไปซับซ้อนอย่าไปยุ่งยากบางคนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กล้องที่มันมีความซับซ้อนหรือว่าใช้ในงานวิดีโอที่ค่อนข้าง professional อันนั้นคือก็ต้องมีนะครับสำหรับทำงานแต่คนที่ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยต้องดูดีๆมากๆอย่าไปตามเพื่อนเลยเด็ดขาดนะครับเราใช้แค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไม่มีการเผื่อนะครับกล้องตัวเดียวไม่ได้ใช้งานได้ทุกอย่างครับกล้องตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้แค่ข้อจำกัดของมันฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการกล้อง New Normal หรือว่าเป็นกล้องที่สำหรับ Work From Home ก็ใช้งานในแบบคนรุ่นใหม่ละกันนะครับคือใช้งานที่ตอบสนองตัวเราเองไม่ได้ตอบสนองใครๆตอนนี้ห้างต่างๆก็น่าจะเริ่มทยอยเปิดกันแล้วมีความจำเป็นซื้อมีความจำเป็นต้องใช้ก็ไปลองที่ร้านก่อนได้เลยนะครับวันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนสำหรับ Podcast EP 4เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าใน HeLock Podcast ครับสวัสดีครับ